Doamnelor și domnilor, cum se poate slăbi 50 de kilograme? Biologia obezității nici azi nu este complet elucidată. Într-o emisiune precedentă am arătat că obezii nu trebuie condamnați ca niște mâncăcioși, ci nu vor să țină seama de normele alimentației sănătoase. Aportul de hrană și cantitatea de țesut adipos din organism sunt reglate prin mecanisme hormonale și nervoase deosebit de complexe. Pofta de mâncare și sațietatea sunt dirijate de o rețea de semnale extrem de sofisticate, încât pierderea de kilograme acumulate necesită o colaborare strânsă între medic și pacient. În țările industriale, între vârsta de 20 și 60 de ani, oamenii câștigă în greutate în medie 20 de kilograme. Semnalele declanșate de ingestia de alimente reflectă cantitatea și aportul de calorii și minerale intrate în tubul digestiv. Pe lângă acestea, un rol important ce trebuie neapărat exploatat în cadrul strategiilor de slăbire este starea de distensie a stomacului și a intestinelor, efectul masticației, dar și informațiile senzoriale transmise de mucoasa nasului, faringelui și esofagului. Dirijarea senzației de foame și sațietate are loc mai ales în hipotalamus. Principalele substraturi pentru metabolismul energetic la om sunt glucoza și acizii grași, în funcție de hrana disponibilă. În faza de hrănire, insulinemia e crescută și predomină utilizarea glucozei, iar acizii grași trec din ficat în țesutul adipos. În faza de tranziție, de la hrănire la post, insulinemia scade, iar acizii grași sunt eliberați de țesutul adipos și folosiți de țesutul muscular și ficat pentru producerea de energie sau depozitare sub formă de trigliceride. În musculatură și ficat, o parte semnificativă a acizilor grași este reesterificată în trigliceride, care acționează ca sursă de energie locală, în timp ce în ficat, majoritatea acizilor grași este reesterificată și excretată ca trigliceride legate de lipoproteinele cu densitate mică, LDL. În trecut, tratarea obezității severe era deosebit de grea. Nici azi nu e ușoară, însă cercetările arată că este posibilă. În Jurnalul American de Nutriție Clinică se publică rezultatele urmăririi timp îndelungate a 118 persoane care au pierdut 50 de kilograme sau mai mult, iar noua greutate a fost menținută timp îndelungat. În decurs de 9 ani s-au urmărit 63 de bărbați și 55 de femei care la începutul studiului cântăreau în medie 160 de kilograme. 97% dintre ei aveau cel puțin o suferință legată de obezitate și 74% foloseau medicamente pentru aceste comorbidități. Pacienții au primit numai o singură masă pe zi, dimineața. Și în plus, mai aveau o zi de post negru pe săptămână, cu consum de apă după plăcere. Reducerea grăsimilor, creșterea consumului de fructe și vegetale și activitatea fizică erau adăugate la regimul de o singură masă pe zi dimineața. Totul s-a făcut sub supraveghere medicală regulată. Pierderea în greutate a fost în medie de 61 de kilograme în decurs de 44 de săptămâni. La 66% dintre persoanele urmărite s-a putut renunța la medicamentele folosite, rezultând o economie de $100 pe lună. Cu toate că s-a renunțat la medicamente, colesterolemia totală a scăzut cu 20%, trigliceridele cu 36%, glicemia cu 17%, tensiunea arterială sistolică cu 13% și cea diastolică cu 15%. Există sute de metode pentru a pierde greutatea. Majoritatea însă nu acționează pe durată lungă și mulți revin la greutatea inițială. În studiul prezentat, după 5 ani, s-a mai menținut pierderea ponderală în medie de 30 de kilograme, ceea ce se consideră totuși un succes. O altă metodă de slăbire, care s-a bucurat în trecut de multă simpatie din partea obezilor, a fost regimul sărac în glucide și bogat în proteine. Glucidele reprezentau mai puțin de 15% din aportul caloric total, iar proteinele aproximativ 30%. Se recomandau zilnic fripturi și ouă, ceea ce plăcea bolnavilor. Dar acest regim constituie o catastrofă pentru organism, în special pentru rinichi, prin cantitatea mare de proteine, și pentru tot organismul, prin cantitatea mare de grăsimi saturate. Eu nu cred că mai e vreun medic care să recomande așa ceva fără mustrări de conștiință. Cercetătorii de la Karolinska Institute din Stockholm, Suedia, au urmărit timp de 12 ani 42.237 de femei și au găsit mortalitatea cea mai mare printre femeile cu un consum scăzut de glucide și crescut de proteine, în comparație cu cele cu ingestie crescută de glucide și săracă în proteine. Desigur, este vorba de glucide complexe. Mortalitatea cea mai mare a survenit prin boli cardiovasculare. O cercetare asemănătoare a fost efectuată în Grecia, care a arătat că dieta săracă în glucide și bogată în proteine favorizează mortalitatea cardiovasculară și canceroasă. O altă metodă de a slăbi este alimentația total vegetariană, cu ultima masă luată numai târziu de orele 3 după masa, care a dat rezultate foarte bune la multe, multe sute de bolnavi. Indiferent de metoda folosită, e nevoie și de creșterea activității fizice, știind că, reducând aportul de energie, organismul scade în mod automat metabolismul, deci necesitățile energetice devin mai mici. Activitatea fizică zilnică, creștere arderea grăsimilor de depozit și crește sensibilitatea față de insulină. O formă de neoplazie ce se întâlnește relativ frecvent este cancerul ovarian. De obicei, afecțiunea este diagnosticată într-un stadiu avansat, motiv pentru care, în ciuda ameliorării mijloacelor terapeutice, rata de supraviețuire este relativ mică, și anume de aproximativ 45% după 5 ani. Relația dintre cancerul ovarian și modul de alimentație a fost arătată prin faptul că produsele lactate și grăsimile saturate favorizează apariția bolii. Colaboratorii Institutului de Cercetări Medicale din cadrul Universității Queensland din Brisbane, Australia, au efectuat un studiu pentru a identifica alimentele ce cresc riscul cancerului ovarian. Au cules date de la 1014 femei în vârstă între 18 și 79 de ani. Studiul a arătat că femeile cu un consum mare de carne roșie și grăsimi și un consum redus de vegetale au prezentat un risc de 3 ori mai mare de a se îmbolnăvi de cancer ovarian în comparație cu cele care aveau un consum de carne și grăsimi mai mic. Ingestia crescută de carne s-a asociat și cu o frecvență mai mare de cancer rectocolic. Se pare că inteligența nu e înnăscută. În cursul pubertății, inteligența se poate modifica mult, atât în bine cât și în rău. Cercetători englezi au examinat creierul la 33 de adolescenți de vârstă între 12 și 16 ani cu ajutorul tomografiei cu rezonanță magnetică și au efectuat teste privind inteligența verbală și non-verbală. Peste 4 ani, tinerii au fost examinați din nou. Unii au realizat rezultate mai bune decât la primul examen, la alții a fost invers. Deosebirile au fost până la 20 de puncte pe o scară standardizată de coeficient de inteligență. Ameliorarea inteligenței verbale s-a asociat cu creșterea numărului celulelor în zona creierului unde se dirigează articularea cuvintelor. Autorii studiului avertizează că inteligența copiilor nu trebuie apreciată prea devreme, căci ea se poate schimba în bine sau în rău. S-ar putea să fim deprimați din cauza biscuiților, cartofilor prăjiți sau a chipsurilor? Relația dintre alimentație și sănătatea psihică este studiată destul de puțin. Cercetători de la Universitatea Las Palmas, Spania, au căutat să vadă dacă există vreo legătură între consumul diferitelor grăsimi și riscul stărilor depresive. Au ales 12.059 de absolvenți ai universității, vârsta medie fiind de 37,5 ani, la care, la începutul studiilor, nu exista niciun semn de depresie. Cei luați în studiu au trebuit să completeze un formular cu 136 de întrebări, din care să reiasă consumul de acizi grași saturați, polinesaturați, mononesaturați și de grăsimi alimentare, ulei de măsline, ulei de alte semințe, unt și margarină. În perioada de urmărire de 6,1 ani, s-au diagnosticat 657 de cazuri noi de depresie. Din studiu a reieșit că ingestia de acizi grași trans a crescut riscul îmbolnăvirii de depresie în funcție de cantitatea consumată. Cei care au consumat ulei de măsline au prezentat riscul cel mai mic de a se îmbolnăvi de depresie. Comentând acest studiu, publicat în anul 2011, profesorul Malbert de la Catedra de Imunologie a Universității din Dresda, Germania, scrie că acizii grași trans, ce constituie un factor de risc pentru bolile cardiovasculare, au un efect negativ și în stările depresive. Evitarea acestor grăsimi, ce se găsesc în produsele de origine alimentară, în produsele de brutărie și patiserie, dar și în tigăile cu ulei prăjit pentru diferite scopuri, este absolut obligatorie. Margarina, considerată la început ca o alternativă sănătoasă în locul untului, s-a dovedit că joacă un rol de conspirator. Creșterea colesterolemiei totale prin acizii grași trans se realizează printr-o creștere mare de LDL, adică de lipoproteine cu densitate mică, și prin scăderea HDL-ului, adică a colesterolului bun.